Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon meidän kanssamme. Vielä sunnuntai-illan päätteeksi hiljennymme tutkimaan pyhää Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen 3. luvun alusta. Ensimmäisestä 15 jakeeseen ja vielä jakeen 21. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja käärme oli kavalin kaikkia eläimiä maan päällä, jotka Herra Jumala tehnyt oli. Ja se sanoi vaimolle, sanoiko Jumala, älkää syötö kaikki naisista puista paradiisissa. Niin vaimo sanoi käärmeelle, me syömme niiden puiden hedelmistä, jotka ovat paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, ja älkää ruvetko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman, vaan Jumala tietää, että jonaa päivänä te syötte siitä, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala, tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki siitä puusta olevan hyvää syödä, ja että se oli ihana nähdä ja suloinen puu antamaan ymmärryksen, ja otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi miehellensä siitä, ja hän söi. Silloin aukenivat molempain heidän silmänsä, ja he äkkäsivät, että he olivat alasti. Ja sitoivat yhteen viikunalehtiä ja tekivät heillensä peitteitä. Ja he kuulivat Herran Jumalan äänen, joka käyskenteli paratiisissa, kuin päivä viileäksi tuli. Ja Aadam lymyi emäntinensä Herran Jumalan kasvoin edestä puiden sekaan paratiisissa. Ja Herra Jumala kutsui Aadamin ja sanoi hänelle, kussas olet. Ja hän sanoi, minä kuulin sinun äänes paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti. Sen tähden minä lymyin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että alasti olet? Etkö syönyt siitä puusta, jonka minä sinulle haastoin syömästä? Niin sanoi Aadam, vaimo, jonka annoit minulle, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin sanoi Herra Jumala vaimolle, miksi sen teit? Ja vaimo sanoi, käärme petti minut ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, että tämän teit, kirottu ole sinä kaikesta karjasta ja kaikista eläimistä maalla. Sinun pitää käymän vatsallas ja syömän maata kaiken elinaikas. Ja minä panen vaimon, sinun ja vaimon siemenen välille, ja sinun siemenes ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkeman sinun pääs, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen emännällensä nahoista hameet, ja puetti heidän yllensä. Te olette, rakkaat sisaret ja veljet, varmasti jo kuulleet, kun veljet ovat tälle paikalle nousseet, niin on ollut sellaista omakohtaista psalmia, että kaikki jo tähän mennessä, mitä on tekstistä ajatellut puhua, niin ne on tullut niin täydellisesti sanottua ja oma huonous ja kelvottomuus on painanut. Minä voisin tähän tekstiin aivan kuin liittää sen, että tuo käärme, josta tämä teksti puhuu, niin se on tuntunut, että se on aivan liimautunut iholle. Se milloin nostaa ja milloin lyö, mutta ei se ole Jumalan sanalla kyllä rohkaissut tähän tehtävään. Minä tunnen, että minä tarvitsen tuota evankeliumin voimaa tässä palvelutehtävässä ja kysyn teiltä vielä, että saanko uskoa kaikki epäilykseni ja kiusaukseni ja syntini anteeksi. Minä tahdon uskoa. Meidän tekstimme alkoi ja puhui tuosta käärmeestä. Mitähän käärmettä sillä tarkoitetaan? Te tytöt ja pojat, joita täällä on ilahduttavan paljon illan myöhäisyydestä huolimatta vielä kuuntelemassani, te kyllä tiedätte käärmeitä. Saattaa jollakin olla sellainen jopa kotieläiminen, semmoinen terratorio, jossa pidetään käärmeitä. Sitten tiedätte Suomen luonnostakin varmasti sen kyykäärmeen. Olette ehkä nähneetkin sellaisen. Minäkin olen jonkun kertaa nähnyt. Ja sehän kyllä kavahduttaa, kun sen yllättäen tuolla metsässä tai polulla tapaa. Mutta puhuuko tämä tekstimme tällaisesta luonnollisesta käärmeestä? Emmekö voi ajatella, kun tässä edellä on Jumala luonut kaikki eläimet, kaikki kasvit ja kaiken sanallansa, niin me joudumme kuitenkin toteamaan, että ne oli kaikki Jumalan silmissä hyvää. Se oli täydellistä. Ei siellä ollut tällaista, joka olisi pahaa puhunut Jumalasta ja valehdellut. Eli tässä on aivan toisesta kuva. Käärmeen kuvalla kuvataan nyt sielunvihollista, valehtelijaa. Te tiedätte, pojat ja tytöt, sillä on paljon rumia nimiä, mutta jätämme ne tässä yhteydessä sanomatta. Ettei pienten korviin satu sellaisia sanoja, joita ei ymmärrä. Tuo käärme, se nyt oli päässyt luikertelemaan tuohon ihanaan paratiisiin ja alkaa puhumaan vaimon kanssa. Eli vaimo oli tässä tapauksessa Aadamin puoliso Eeva. Ja lipeävästi aloittaa, sanoiko Jumala, älkää syökö kaikkinaisista puista paratiisissa. Siinä on kysymys, siinä on epäily. Onko tuttu sinulle, rakas sisareni ja veljeni, että tuo käärme, se alkaa epäillä. Voi miten taitavasti, kuuntelitte varmasti tätä tekstiä. Siinä Eeva ensiksi vastaa aivan Raamatun mukaisesti, että ei me siitä puusta syödä, kun siitä on Jumala kieltänyt syömästä. Mutta voi sitä Eeva, raukkaa voisimme sanoa, mutta täytyy tässä yhteydessä sanoa, että olisinko minä, olisitko sinä, rakas veljeni ja sisareni, ollut yhtään sen taitavampi tuon käärmeen kanssa? Emmekö me ole monesti joutuneet tuon käärmeen kanssa keskustelemaan? Ja meille on tullut sen kanssa tappioita. Niin siinä kävi nytkin, että tuo sielun vihollinen, se alkoi maalaamaan, että ei se niin mene. Ei suinkaan teidän pidä kuoleman, kun Jumala oli varoittanut, että siitä kuolee, jos siitä puusta sen hedelmän syö. Mutta se maalaa paljon kauniimmaksi tämä asian, vaan Jumala tietää, että jonain päivänä te syötte siitä, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Jumalan sana. Se oli hyvin yksinkertainen, ei ollut iso raamattu siihen aikaan tällä ensimmäisellä ihmisparilla. Siinä oli yksi tehtävä annettu tähän mennessä. Lisääntykää ja täyttäkää maa. Se oli annettu sekä niille kaikille eläimille, että myöskin sille ihmisparille. Ja se tämäkin tehtävä, se on edelleen voimassa. Ei sitä ole Raamatussa kumottu. Ja sitten oli yksi kielto, että kaikkea muuta sitä hyvää, mitä siellä paratiisissa oli tarjolla, sai vapaasti syödä ja vapaasti nauttia sen hedelmistä. Mutta yksi puu, josta oli kielletty syömästä. Ja sielun vihollinen alkaa sitä ihmiselle osoittaa, että voi, se Jumala haluaa pitää teidät vaan pienenä. Mutta ajatelkaa, kun te syötte tuosta, niin te olette kuin Jumala. Mitä me sanomme tästä ajasta? Mikä on ihmisen asema tänä päivänä? Jos me seuraamme, niin eikö se ole? Ihminen haluaa olla oman itsensä Jumala, asettaa mieleisensä Jumalat. Ei se halua tyytyä Raamatun Jumalaan, kaikki valtiaaseen taivaan ja maan luojaan, joka lapsistansa tahtoo huolta kantaa. Tuo keskustelu johti huonoon lopputulokseen. Tuo Eeva otti omenan ja antoi myöskin Aadamille. Ja se näytti niin hyvältä, se omena. Se oli suloinen, antoi hyvän maun ja näinhän se synti on tänäkin päivänä. Voi miten se näyttää meidän heikkoon ihmiseen. Se näyttää niin houkuttelevalta. Tuo käärme, joka meitä itse kutakin on houkuttelemassa tänäkin päivänä, niin sillä ei ole sama omena tarjottavana meille jokaiselle. Vaan kyllä se meidät tuntee, ja se tuntee hyvin meidät aivan napin alta. Ja sillä on jokaisesta ihmisestä tiedossa, mikä on sen ihmisen heikko kohta. Mikä on se kiusauksen paikka, mistä kannattaa iskeä. Se on erilainen sinulle nuori. Se on ne nuoruuden kiusaukset ja muut. Vanhukselle se on erilainen. Perheelliselle ja yksinäiselle ne on aina erilaiset. Mutta me tiedämme, jokaista meitä se on kiusaamassa. Ja jos meidän turmeltuneen lihan varassa olisi nuo kiusaukset ja houkutukset, niin mehän menisimme aivan tuon käärmeen orjana. Noudattaisimme niitä syntielämää, mihin se on meitä viemässä. Sitten haluaisin muutaman sanan sanoa vielä. Nousi ajatus siitä, että jos meillä on kysymystä uskon asioista tai elämäänkin liittyvissä kysymyksissä, niin keneltä meidän kannattaa kysyä? Mistä meidän kannattaa hakea apua tänä päivänä? Tämän päivän ihminen, kun sillä on joku ongelma, niin eikö se ensimmäisenä puhuta sitä, että se googlettaa? Eli se menee tähän nettiin, verkkoon ja rupeaa sieltä hakemaan oikeita vastauksia. On kyhmy peukalossa tai korvasärkyä, niin haetaan, että mikä neuvoksi. Siihen se Google vielä voi olla hyvä. Mutta jos me puhutaan Jumalan sanan ymmärryksestä, että mitä se Jumala haluaa tästä asiasta, joka meille tulee polttavaksi jostakin syystä. Mitä se haluaa meille Jumala sanassansa tästä neuvoa. Niin eikö niin, että sielun vihollisen kanssa ei kannata siitä asiasta lähteä keskustelemaan. Eikö tämä Raamatun kohta meille siitä anna neuvon? Vaan meidän kannattaa kysyä Pyhän Hengen ääntä. Rukouksen mielellä lähteä kysymään, että mikä on Jumalan tahto tässä asiassa. Ja meillä on olemassa sellainen ihana apuneuvo tänne annettu jokaiselle Jumalan lapselle, saattomiehiä. Sellaisia ystäviä, uskovaisia ystäviä, jotka osaa meidän kanssa rukouksen mielellä lähteä kyselemään, että mikä on taivaallisen Isän tahto tässä asiassa. Ei kysytä sitä, että mikä on minun mielipide ja mikä olisi minun haluni tässä asiassa, vaan että me nöyrtyisimme kysymään Pyhän Hengen johdatusta elämämme kysymyksissä. Niitä on yhtä monta niitä kysymystä varmasti meidän elämässämme, kun on ihmisiä erilaisina elämänvaiheinensa. Tuolla puhujien ja seurakuntavanhinten kokouksessa nousi esille huoli, vaikka juuri tästä tuotiin kauniisti esille syntymättömien lasten murheesta. Että ei tänä aikana, ei jaksettaisikaan olla luottamassa Jumalan johdatukseen, Jumalan antamaan tehtävään. Ja otetaan ne lapset lahjoina vastaan, jota Jumala tahtoo perheeseen olla siunaamassa. Avioliitto. Sen hoitaminen ja sen pyhyys. Miten me saamme rakkauden kodeissamme särkymättömänä säilymään. Me tarvimme siihen monesti armoneuvoja saattomiehiltä. Saattaa mennä ne asiat siellä kodissa niin lukkoon, kun se käärme onneton on siellä sotkemassa ja antamassa niitä aivan vääränlaisia neuvoja. Se antaisi semmoisia neuvoja, että ei muuta kuin kantapäät yhteen ja eri suuntiin. Ei teitä voi ajatellakaan, että te yhdessä voisitte olla. Ja Jumala on valinnut sinulle aviopuolison niin kuin minullekin, jolla sellainen on. Ja se on antanut parhaan mahdollisen aviopuolison. Ja se on antanut sen taivasmatkalle saattomieheksi, että se perhe varjeltuisi uskomassa ja kaikki säilyisivät taivaan kotiin tallelle. Sitten tultiin kohtaan tässä, että kun oli syöneet sitä, niin heidän silmänsä aukansivat ja huomasivat aivan uuden asian, mitä he eivät olleet tähän mennessä huomanneet, että he ovat alasti. Jos tähän hetkeksi pysähdymme, niin tämä toinen luku päättyi jakeeseen, joka sanoi näin. Kun Aadam ja Eeva oli luotu ja Jumala oli heidät avioliittoon vihkinyt, niin Raamattu kertoo, ja he olivat molemmat alasti, Aadam ja hänen emäntänsä, ja ei hävenneet. No mikä nyt sai tuon ihmisparin poloisen, joka oli mennyt hedelmää syömään, niin äkkäämään, että ollaan alasti? No siinä oli tapahtunut se lankeemus. Se oli turmeltunut tuo ihminen ja tuli hävettäväksi se alastomuus. Ihminen näki oman syntisyytensä. Minä en enää tällaisena kelpaa Jumalalle, eihän siellä muita katsojia ollutkaan. Ja tuli tarve mennä piiloon Jumalaa. Sitten tuli vastaan sekin, että kun äkkäsivät, että ottavat alasti, niin tuli tarve äkkiä ruveta viikunan lehdistä itsellensä verhoa rakentamaan. Eli peittämään omaa vaate piti rakentaa itselle omanlainen, että saadaan vähän peittoa itselle, ettei se alastomuuden häpy näkyisi. Näinhän se ihminen toimii. Kun se näkee oman syntisyytensä, niin jollakinhan sit on paikattava äkkiä se rupeaa itsellensä hyvien tekojen, lain noudattamisen ja kaiken näköisen rukouksen ja palveluksen kautta, että täytyyhän tämä saada nyt piiloon tämä ihminen turmeltuneisuudessansa, että kelpaisi Jumalalle. No miten siinä kävi? Me kuulimme sen tässä tekstissä. Se käyskenteli Jumala siellä paratiisissa ja päivä kävi viileäksi. Ja Aadam emäntinensä lymysi, meni puiden sekaan. Siinä näkyy myöskin kuva ihmisestä, joka on turmeltunut. Ei sillä ollut halua, ei voimaa mennä taivaan isän eteen ilmoittamaan, että näin on käynyt. Ei, piiloon piti päästä Jumala. Mutta tässä myöskin näkyy se taivaallisen isän rakkaus luomaansa ihmistä kohtaan. Ja Herra Jumala kutsui Aadamin ja sanoi hänelle, kussas olet. Ei se Jumala hyljännyt sitä Aadamia ja Eevaa, vaan kutsuu rakkaasti, että missä sinä olet. Onko tämä asia muuttunut tänä aikana? Langennutta ihmistä. Taivaallinen isä tänäkin päivänä. Olen näitä puheita kuunnellut, niin voi miten rakkaasti se on kutsunut langennutta ihmistä, pois poikennutta, sisälle Jumalan valtakunta. Tulee Jumalan kasvojen eteen sellaisena kuin olet ja anna itseäsi armahtaa. Minä ajattelen tätäkin. Saarnaa saattaa olla kuulemassa ihminen, joka ajattelee, että ei se Jumala näe minua tänä päivänä. Minä kuuntelen sitä aivan jossakin muualla kuin täällä Vaasan suviseuroissa. Saatat kuunnella sitä netin tai radion välityksellä yksinäisyydessä, radio hiljaisella niin, että pitää korvaa pitää siinä. Ja ajattelet, että ei se Jumala minua näe, mutta minä haluan kuulla tuota sanaa. Tätä saattaa kuunnella toisella puolen maapalloa joku tietokoneen välityksellä. Hiljaa, näkeekö Jumala sinne? Jumala näkee sinnekin. Se kutsuu sinua sieltä, vaikka tämä menisi tulkkien välitykselläkin, niin tämä kutsu kuuluu. Jumalan kutsu kuuluu sinulle, että sinä saat tämän saman lupauksen sanan, mikä tämän tekstimme ääressä olemme. Saat sen olla omistamassa itsellesi. Mutta tämä Jumalan katse näkee myöskin ne uskovaiset ihmiset, jotka eivät ole suviseuroihin päässeet erilaisten syiden takia. Saatat olla yksinäisellä vartiopaikalla, sairasvuoteella, työesteiden takia, perheesteiden takia, et ole päässyt suviseuroihin. Tai ei ole taloudellisia mahdollisuuksia ollut. Niin taivaallinen isä näkee sinutkin. Missä sinä oletkaan? Hän on kaikki valtias ja kaikki näkevä Jumala. Hän näkee tämän hetken, mutta hän näkee tämän päivänä, tänä päivänä, myöskin huomisen ja tulevaisuuden päivät kuin keskipäivän kirkkauden. Hän tietää sinun vaikeutesi, hän tietää sinun tilanteesi, sinun hätäsi ja ahdistuksesi. Ja hän haluaa tälläkin hetkellä tuoda sinulle lohdutuksen sinne, missä oletkin. Sinä, rakas sisareni ja veljeni, saat nytkin ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset, tuon käärmeen houkutukset ja lankeemukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Sitten tulee selitystä tässä lankeemuksesta vielä. Ja hän sanoi, minä kuulin sinun äänes paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyin. Jumala vastaa, kuka sinulle ilmoitti, että alasti olet, etkö syönyt siitä puusta, jonka minä sinua haastoin syömästä? Niin sanoi Aadam, vaimo, jonkas annoit minulle, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Panitteko merkille, että ei ollut Aadamilla omaa vikaa, mutta vaimon vika se oli. Tällainen on turmeltunut ihminen. Syyllinen löytyy aina jostakin muualta. Olen minä sitä kotonakin kuunnellut, niin jos jotakin on tapahtunut, niin en se ollut minä. Niitä ilmoittautuu kyllä, jotka ei ole sitä tehnyt, mutta sitä tekijää ei tahdo ilmoittautua. Tässäkin kohtaa, kyllä se on tuttu myöskin aviopuolisona, kun katsoo tätä tilannetta, niin saattaa ajatella, että ne meidänkin perheen vaikeudet, ne johtuu tuosta toisesta. Jumala on antanut tuommoisen puolison. Voiko tuon kanssa sopuisasti elääkään? Se on aina vastaan panemassa ja määräämässä ja kaikkia mahdollista vikaa siitä löytyy. Mutta onko käynyt niin, että kun evankeliumi on saanut hoitaa ja puhdistaa, niin kyllä se puolisokin on sen jälkeen näyttänyt jo niin rakkaalta ja niin hyvältä. Maailman paras puoliso, minkä Jumala on minulle antanut. Sitten jatkui se, Jumala sanoi vaimolle, miksi sen teit, ja vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä sen söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, että tämän teit, kirottu ole sinä kaikesta karjasta ja kaikista eläimistä maalle, ja sinun pitää käymään vatsallesi ja syömän maata kaiken elinaikas. Mutta sitten tulee tämän tekstikohdan oikeastaan se valo, mikä tässä tekstissä on. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkeman sinun pääs ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Tässä oli vanhan liiton Jumalan lapsille se lupauksen sana, minkä varassa he tekivät kaitaa taivaan tien matkaa. He katselivat eteenpäin Jumalan lupausta, että Jumala lähettää kerran Messiaan. Ja täällä on niin monessa saarnassa muisteltu näitä vanhan liiton kohtia, missä ennustetaan, aina vahvistetaan sitä lupausta, että kerran syntyy se Messias, joka sovittaa teidänkin syntinne. Haluaisin muistella tähän sieltä korpivaellukselta erään kohdan, joka mielestäni voisi sopia tähän tekstikohtaan. Siellä Israelin kansalle tuli napina mieli. En muista, oliko se siihen huonoon ruokaan tällä kertaa vai mikä se oli, en sitä tarkistanut. Mutta ne oli tyytymättömiä joka tapauksessa. Napisivat Jumalaa ja Moosesta ja Aaronia vastaan. Niin Jumala lähetti niitä myrkkykäärmeitä sinne, sen kansan joukkoon, ja se oli vaarallinen sekin myrkkykäärme. Se kun pääsi puremaan, niin ihminen oli kuoleman vaarassa. Siinä oli kuva, miten vaarallista synti on. Synti on vaarallista meidän uskollemme. Sitä ei kannata tallettaa povellensa, vaan se kannattaa panna syntinä pois tänäkin päivänä. Uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. No sittenhän sillä hätää tuli, kun siellä rupesi ihmiset kuolemaan. Siellä käännyttiin jo Mooseksen puoleen ja Mooses kääntyi Jumalan puoleen. Ja Jumala antoi sen yhden kauniin kuvan siitä tulevasta Messiaasta, jota Uuden liiton aamun evankelistatkin ovat kirjoittaneet ylös. Mitä silloin tehtiin? Mooses sai käskyn tehdä pronssisen käärmeen ja nostaa sen kepin päähän ylös ja kuuluttaa yksinkertaista evankeliumia. Ketä käärme on purrut, niin sen pitää kiireesti katsoa tuota pronssikäärmettä. Ja se paranee. Kelpaisiko noin yksinkertainen lääke tänä päivänä, jos kyy pistää? Kyllä se kyyn purema tarvii ajalliset lääkkeet. Mutta jos synnin käärme pääsee puremaan, niin siihen ei auta muu kuin elävä evankeliumi, että saa uskoa syntinsä anteeksi. Muuten voi käydä niin, että se synti vie, kuluttaa uskon voimat. Syntihän on sitä, että se on ajatuksia ja tekoja, joka on erottamassa meitä Jumalasta. Ajattelin, jos tuo kello antaa myöten, niin lukea vähän. Veli muisteli Daavidia, niin ajattelin lainata vähän psalmia 50. Onko se samaan olosta talostelua uskovaisella kuin on tänä päivänä? Tämän Daavid kai on kirjoittanut sen jälkeen, kun Naattan kävi häntä evankeliumilla hoitamassa. Daavid oli langennut rumiin synteihin, huoruuden ja murhan synteihin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun synteni suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini ovat aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minua tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohdusta. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmon minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna väkevä henki. Älä karkoita minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Eikö, kun meille on saanut käydä niin, että me olemme langenneet, on tunto ollut kipeä ja sitten me saamme purkaa sitä taakkaa, mitä sydämelle on kertonut. Niin eikö meillä ole aivan sama mieli kuin Daavidilla oli? Voi miten kevyt on askel, kun on saanut panna ripissäkin niitä nimellisiä asioita pois. Ei se rippikään, ei se ole autuuden ehto, mutta se on sitä varten, että me saamme keventää sitä reppua, että me jaksamme askelta ottaa kaidalla taivaan tiellä. Me tämän ajan uskovaiset saamme katsella jo tapahtuneita, mitä Golgatalla on tapahtunut minun ja sinun syntien puolesta. Miten viaton Herra Jeesus on syyttömänä tuomittu kuolemaan, ristin kuolemaan, ja hän on vuodattanut verensä sinun ja minun koko maailman syntivelan tähden. Hänet on haudattu, mutta ei hauta voinut häntä pitää, niin kuin tämä meidän teksti kohtakin sanoi. Tuo käärme kyllä pisti kantapäähän, mutta tuo kantapää murskasi tuon käärmeen. Siinä kuolema voitettiin ja me saamme tänä päivänä lujasti turvata siihen, että niin kuin Jeesus on noussut ylös, niin mekin kerran saamme nousta uuteen kirkkauden päivään, kirkkauden ruumiissa, kun me varjellumme uskomassa tämän pahan maailman keskellä. Minä vielä lyhkäisesti palaan tuohon pukuasiaan. Me pääsimme siihen, että ensiksi oltiin aivan alasti ja se oli hyvä, ja sitten täytyi itse ruveta tekemään pukua itsellensä. Mutta ei se kelvannut, vaan Jumala puetti nuo Aadami ja Eevan, teki nahoista heille vaatteet. Raamattu kertoo meille monessa kohtaa, miten häihin mennään hääpuvussa. Tuhlaajapojasta on tänään saarnattu, miten hän puettiin puhtaisiin vaatteisiin. Joosua on muisteltu, miten häneltä riisuttiin ne saastaiset vaatteet pois ja puettiin puhtaisiin vaatteisiin. Vanhuskauden vaatteessa me kelpaamme kerran viimeisenä päivänä. Se ihmisen kaksiosaisuus jää, se turmeltunut ihminen, joka ei enää alastomana kehtaa näyttää. Ei sitä voi Jumalallekaan näyttää, niin se on verhottu tähän Kristuksen vanhurskauteen, puhtaaseen valkoiseen vaatteeseen, häävaatteeseen, jolla me kelpaamme kerran viimeisellä tuomiolla. Ja sen me olemme saaneet lahjaksi armosta, jo syntymälahjana jokainen lapsi saa. Sitten se voi syntien tämän käärmeen houkutuksien seurauksena, se voi menettää. Siitä tulee saastainen. Mutta ihminen voi saada palaamisen armon. Riisutaan saastuneet vaatteet pois, synti pestään pois ja annetaan puhdas valkoinen vaate, jolla kerran kelpaa siellä viimeisellä tuomiolla, niin kuin Johannes sitä muisteli. Niitä lukematonta joukkoa katseli valkoisissa vaatteissa ja hänelle kerrottiin, että ne on ne, jotka ovat suuresta vaivasta tulleet, ovat vaatteensa pesseet ja karitsan verellä valaisseet. Sellaisella ihminen pääsee perille taivaan hääjuhlaan. sinä rakas epäuskoinen ihminen, joka tunnet, että sinulla on saastaiset vaatteet vielä päällä, niin sinä saat uuden puvun, kun sinä uskot omat syntisi, epäuskon ja kaikki sen hedelmät anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Hän on valtuuttanut köyhät Jumalan lapset saarnaamaan tätä evankeliumia jokaiselle, joka ottaa sen Jumalan kutsun vastaan. Ja sinä, rakas sisar ja veli, sinullekin on saattanut nämä seurapäivät mennä niin, että sinä et ole jaksanut pysähtyä Jumalan sanan ääreen vielä. Se sana ei ole saanut sinua vielä puhutella. Mutta nyt ollaan jo sunnuntai-illassa. Niin minä haluan sinua muistaa sen hyvän paimenen äänellä, että sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja minä ajattelen Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Aivan rauhaa vapauteen ja Jeesuksen nimessä ja veressä on veli rakas synnit anteeksi. Teitä saattaa olla jo siellä kotimatkallakin. Tai saattaa olla tuolla asuntovaunualueella. Siellä vaunusahtaudessa saattaa se käärme luikerella mukana ja siellä on turmelus noussut ja huonoja sanoja on tullut isälle tai äidille tai lapsille. Niin minä haluan sinnekin olla saarnaamassa, että sielläkin saa kaikki huonot asiat panna pois Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Sitten nousi sellainen ajatus vielä tässä aivan lopuksi. Se ei oikein tähän tekstiinkään liity, mutta kuulin sen kerrottavan eräässä miesten illassa. Täällä on paljon teitä lapsia ja nuoria ja meillä on sellainen halu ollut vanhemmilla ja puhujillakin, että teillekin antaa muutama sana aina näissä seuroissa. Saatte ne nuoruuden huikentelevaisuudet ja lapsuuden ajattelemattomuudet ja tottelemattomuudetkin tälläkin iltahetkellä uskoa anteeksi. Jeesus oli lasten ystävä, hän käski heitä siunata. Niin siunataan elävällä evankeliumilla. Uskokaa turvallisesti synnit anteeksi. Mut sitten tuolla seurakuntavanhinten kokouksessa minulle nousi mieleen se, kun puhuttiin niistä perheistä, niin eihän se vain niin, että meitä neuvotaan vanhempia, että kun iltasiunauskin, niin siunatkaa niitä lapsia siinä. Se on hyvä asia, että me siunaamme elävällä evankeliumilla. On niin turvallista mennä nukkumaan. Mutta sitten se aviopuoliso tai miesten illan kokemus, kun se veli kertoi, mikä vaikutus oli hänen sydämeensä, kun se juuri puhumaan oppinut pieni poika sieltä ojentelee kättänsä isälle, isille, miten se sanoikaan, isille anteeksi. Ja minulle tuli sellainen ajatus, että kun te nuoret ja lapset te olette taivaan valtakunnan suurimpia ja pyhän hengen pappeja, niin kun te näette, että siellä isällä tai äidillä on turmelusta siellä kotonakin, tai on keskinäistä kahnausta, niin olkaapa te sellaisia kotipappeja, että saannakkaa isälle ja äidillekin kaikki synnit anteeksi. Tämä evankeliumi, voi mikä lääke se on niihin kaiken näköisiin kremppoihin, mitä siellä kotona tulee. Eikö se tunnu hyvältä, jos lapset saarnaavat äidille ja isälle vaikka pyytämättä? Tämä voidaan olla niin ahtaalla niissä arkisissa asioissa, että ei jaksa pyytää. Se käärme, se sieluvihollinen, kyllä se on estämässä meitä tämä evankeliumin pyytämisellä.
sillä minä ajattelen nytkin, että sinun ei tarvitse kättäsi nostaa. Sinä saat sille paikalle uskoa, missä tällä hetkellä olet. Kaikki sinun syntesi, viimeiset epäilykset ja kiusaukset anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, kalliissa maahanvuotaneessa veressä, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Aamen. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä iltarukoukseen. Me, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä seurapäivästä, tästä ihanasta aurinkoisesta päivästä ja siitä armon auringon paisteesta, joka täällä Vaasan suviseuroissa on saanut paistaa sinun lastesi kylmiä sydämiä olla lämmittämässä. Me Isää vielä näin pyydämme. On jo lähtenyt osa kotimatkallekin ja osa on rauhoittumassa vielä täällä yöpuulle. Ole sinä meitä suojelemassa enkeleittesi kautta, varjelemassa, ettei mitään vahinkoa tapahdu, vaan että saamme huomiseen päivään nousta virkeinä ja levänneinä ja vielä nauttia viimeisestä seurapäivästä. Ja lopuksi sanomme, Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.